Norðvesturkjördæmis Guðbjartur Hannesson og svarar andsvari.
Hæstvirtur forseti. Ég vil þakka háttvirtum þingmanni Kristjáni Þór Júlíussyni góð orð og veit að við munum eiga gott samstarf um úrvinnslu á þessu frumvarpi og útfærslu á þeim einstöku liðum sem hann nefndi og raunar fleirum. Það er auðvitað ljóst að það er ýmislegt sem á eftir að koma í ljós í þeirri vinnu. En varðandi þetta með óráðstafa fjárheimildir, þá er þessi spurning mjög góð og verður að fara einmitt í umfjöllun í fjárlaganefnd vegna þess að við erum í ákveðinni pattstöðu varðandi fjárveitingavaldið. Og það hafa viðgengist hér reglur sem við höfum ekki alls kostað verið sátt við. Það er að segja að menn hafa tekið ákvarðanir hér um ýmis verkefni, heilar lýsiga ferjur eða annað, sem að hafa verið utan fjárlaga, hafa svo komið í nóvember sem ráðstafað, sem það þegar búið ráðstafað sér öllu í lok árs, það sem að fjáraukalögin samþykja gjörði ríkisstjórnarinnar. Samkvæmt lögum þá er aðeins einn aðili sem hefur heimild til úthlutað peningum, það er Alþingi Íslendinga og því er mjög mikilvægt að við höfum þessar reglur á hreinu. Og ég sé það fyrir mér einmitt að við með einhverjum hætti þurfum að gefa einhvert svigrúm fyrir framkvæmdarvaldið eins og svipað hér er gert, en þá með mjög ströngu reglum og með hvernig ég kynna þeim, eða að við þurfum að búa til kerfið sem að fjáraukalög verði þá flutt að minnst kosti 3-4 ári til þess að komast út úr þessari pattstöðu sem er þannig að við erum sífellt og búin að vera á undanfarin ár að brjóta lög. Þannig að ég treyst á að við getum í umfjöllun einmitt sem að fjárlaganefnd mun taka fyrir, umfjöllun það hvernig megi haga betur fjárlaga vinnunni, skipulagi hennar og eftirliti með framkvæmdinni, að við tökum þennan þátt einmitt til umræðu. Mér finnst þetta ekki vera útilokað að gera þetta með þessum hætti, minnst frekar semst að við verum einhverjum hætt að tryggja framkvæmdavaldið hafi eitthvað svigrúm á þess að vera endalaust að brjóta lög.
Málstökur, háttvirtur fjórði þingmaður Norðvesturkjördæmis.